Urg'uning siljishi. Balki muqaddas kitob nima uchun degan savolga javob berishdan qochishida qandaydir yashirin naf bordir. Javobni bilish e'tiborni azob chekayotgan odamdan azoblarga sabab bo'lgan holatlarga qaratadi. Bu esa muhtoj bo'lgan kishiga unchalik foyda keltirmaydi. Misol uchun Isoning shogirdlari ko'r tug'ilgan odam haqida kimning gunohi sababchi bo'ldi? O'zinikimi yoki ota-onasinikimi deb savol berishdi. Har qanday variantni tanlash ko'rlarga rahim-shafqat tuyg'usini uyg'otmaydi. Shogirdlar ehtimol o'zlarining axloqiy ustunligidan zavqlanib, tillarini yugurtirib, bechora aybiga yarashasini olganiga ishonch bilan ketishgan bo'lar edi. Buning o'rniga Iso azoblarga jazo kabi qarash nazariyalarini rad etdi va diqqatini ko'rlikning o'ziga qaratdi. Katta falokatdan so'ng biz hissiy ravishda sabablarga e'tibor qaratamiz. Challenger kosmik kemasining portlashiga rostdan ham zichlama halqaning nuqsoni sabab bo'lganmi? Federal qidiruv byurosi 2001-yil 11-sentyabrdagi teraktlarni yoki Boston marafonidagi portlashning oldini olishi mumkinmidi? To'lqinlarni kesuvchi baland to'siq Tohokuga yordam bera olarmidi? Qanday ruhiy holat Adam Lenzni Sandy Hook maktabiga hujum qilishga undadi? Bunday yondashuv kelajakdagi fojialarning oldini olish nuqtai nazaridan qimmatli bo'lsa-da, jabrlanganlarning o'ziga unchalik foyda keltirmaydi. Fukushima atom elektr stansiyasi yaqinidagi uylardan evakuatsiya qilinishga majbur bo'lgan yaponlarni esladim. Endi ular muqarrar sog'liq muammolaridan qo'rqib, vaqtinchalik yashash joylaridan quvg'inda yashaydilar. Ha, olimlar va muhandislar aynan qaysi konstruktiv kamchiliklar reaktorning halokatiga sabab bo'lganini o'rganib chiqishlari kerak. Ammo ular bunisi bilan shug'ullangunlaricha jabr ko'rayotganlar nima qiladi? Yangi ahddagi azob-uqubat haqida gapiradigan deyarli har bir parcha diqqatni sababdan reaksiyaga o'tkazadi. Garchi biz koinotimizning juda ko'p yovuzlik va azoblarga yo'l qo'yib beradigan umumiy maqsadini tushuna olmasak ham, ammo bizning munosabatimiz ikkita muhim jihatni aks ettirishi mumkin. Birinchidan, biz azob-uqubatlarning o'rtasida hayotning ma'nosi va qiymatini topa olamiz. Ikkinchidan, biz muhtojlarga haqiqiy, amaliy yordam bera olamiz. Clive Lewis o'zining Og'riq kitobida shunday deb ta'kidlaydi: Xudo rohatlarimiz o'rtasida bizga shivirlaydi, vijdonimizga ovoz chiqarib gapiradi, lekin u bizning dardlarimizda qichqiradi. Bu qulog'i bitgan dunyo eshitishi uchun uning megafonidir. Men Lewis bilan bahslashishni o'zimga ep ko'rmayman, lekin baribir bu simo menda noqulaylik hissini uyg'otadi. Maydon chetida turgan futbol murabbiyining o'yinchilarga baqirishi esga tushadi. Va ba'zi kitobxonlar shunday metaforadan xulosa qilishlari mumkin. Xudo bizning e'tiborimizni jalb qilish uchun azoblarni tarqatadi. Menimcha Lewis bunday fikrni nazarda tutmagan va shuning uchun men megafon simosini eshitish apparatiga o'zgartirgan bo'lardim. Azob-uqubatlar kelar ekan, ular biz jabrlanuvchilarga ovozini balandlatish va biz e'tiborsiz qoldiradigan muhim xabarlarni tinglash imkoniyatini beradi. Albatta, men o'zimda og'riqning bunday kuchaytiruvchi ta'sirini boshdan kechirganman. 2007-yilgi avtohalokatda bo'ynimning sinishi meni nikohimni, e'tiqodimni va qolgan umrim uchun rejalarimni qayta ko'rib chiqishga majbur qildi. Men umurtqa zambiliga kamar bilan bog'langan holda bosh arteriyam shikastlangan yoki yo'qligi haqidagi xabarni eshitishni kutib yotarkanman, faqatgina o'ylab ko'rishga arziydigan atigi 3 ta savol haqida o'ylay olardim. Birinchisi, men kimni sevaman? Ikkinchisi, hayotimni nima qilib qo'ydim? Uchinchisi, keyingi voqealarga tayyormanmi? Albatta, ilgari bu savollarni o'ylab, hayotimni tarozida tortib ko'rish uchun hech kim menga xalal bermagan. Lekin eng muhim narsaga e'tibor qaratishim uchun jarohatli baxtsiz hodisa kerak bo'ldi. Nemis shoiri Rainer Maria Rilke shunday degan edi: Agar biz o'z bilimimiz chegarasidan uzoqroq narsani ko'ra olganimizda edi, u holda biz quvonchimizdan ko'ra qayg'ularimizga ko'proq ishongan bo'lardik. Axir, bu lahzalarda bizga qandaydir yangi, notanish narsalar singib ketadi. Ichimizdagi hamma narsa susayadi, sukunat tug'iladi va yangisi bu sukunat orasida turib jim qoladi. Tsunamidan keyin Yaponiya yoshlari orasida Rilke aytgan o'zgarishlarga o'xshash o'zgarishlar yuz berdi. Yillar davomida ota-onalar iqtisodiy turg'unlikning Yaponiyaning yo'qolgan 10 yilliklaridagi erkak yoshlarga ta'siridan norozi bo'lib, qo'llarini burishdi. Ushbu notinch avlodni tasvirlash uchun yapon sotsiologlari atamalarning butun kataloglarini tuzdilar. Ongli ravishda mansab faoliyati nuqtai nazaridan murakkab bo'lmagan, istiqbolsiz kasblarni tanlaydigan friterlar, o'zlarini jamiyatdan ajratadigan hikikomori, eng yangi elektron gadjetlarni sotib olish va eng yangi urfda kiyinish uchun ota-onasining boshiga chiqib olib, ularning uy-joyi va ovqatidan mamnun bo'ladigan parazitlar. Hammani hayratda qoldirgani, zilzila va tsunamidan keyin bu inert yoshlar qish uyqusidan uyg'ongandek bo'ldi. Ular ixtiyoriy ravishda boshpanalarda va oziq-ovqat tarqatish markazlarida ishlash uchun ko'ngillilar safiga yozilishdi. Jabrlanganlarga yordam berish uchun pul xayriya qilishdi va evakuatsiya qilinganlarni oilalari bilan birlashtirish va hukumatni atom elektr stansiyasidagi halokat bilan bog'liq masalalarni xabar qilishda ochiqroq bo'lishga undash uchun ijtimoiy tarmoqdan foydalanish qobiliyatlarini ishlatishdi. Qolaversa ular yadroviy reaktorlarning yo'qotilish o'rnini qoplash uchun elektr energiyasini tejash bo'yicha hukumat kompaniyasini boshqarib, boshqalarga o'rnak bo'lishdi. To'rtta turli natsistlar konslageriga tushib, omon qolgan Viktor Frankl keyinchalik o'zining psixoterapiya maktabiga asos soldi. U, biz uchun eng kuchli rag'batlantiruvchi kuch bu hayotning ma'nosini izlash degan xulosaga keldi. Frankl'ning so'zlariga ko'ra, bunday ma'noni topishning asosiy usullaridan biri bu muqarrar azoblarga javob berishdir. Umidsizlik ma'nosiz azob, deb yozadi u. Insondan hamma narsani tortib olish mumkin, faqat bitta narsa, uning so'nggi erkinligi, har qanday holatda ham uning sodir bo'layotgan narsaga munosabatini tanlash erkinligidan tashqari. Yaponiya xalqi bizga tabiiy ofatga javob berish namunasini taqdim etdi. Ommaviy axborot vositalari kamtarlik va sabr-toqatni, haqiqatdan ham yapon xalqiga xos bo'lgan sabr-bardoshni tarannum etishdi va ular bunga to'la munosib. Ko'p hollarda falokatdan keyin boshlanadigan kafanduzlikdan farqli o'laroq, yaponlar ixtiyoriy ravishda deyarli 100 million dollar ekvivalentidagi naqd pul va qimmatbaho narsalarni qaytarib berishdi. Tsunamidan keyingi haftalarda minglab evakuatsiya qilinganlar sport zallari va gavjum vestibyullarda uxlab, bir shisha suv va bir piyola guruch olish uchun soatlab navbatda turishdi. Men zilziladan bir yil o'tib borganimda, chorak million yaponlar hali ham qurilish maydonchalarida uchraydigan 4 ga 12 metrli tirkamalarda vaqtinchalik uylarda yashashardi. Ularning munosabati Yangi Orleandagi Katrina to'foni ortidan kelgan norozilik va qonunsizlikdan keskin farq qilar edi. Afsuski, Yaponiya tabiiy ofatlarni bartaraf etish bo'yicha katta tajribaga ega. 1923-yilda Kanto zilzilasi 140 ming kishining hayotiga zomin bo'ldi. 1995-yili Kobe zilzilasida 6400 kishi halok bo'ldi va 100 milliard dollar moddiy zarar keltirdi. Ammo eng muhimi, 3 millionta o'lim olib kelgan va ko'plab shaharlarni vayronaga aylantirgan. Ikkinchi jahon urushi kulidan bu xalq qayta ko'tarildi. Radioaktiv nurlanishning doimiy la'nati haqida gapirmasa ham bo'ladi.